Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti naująją knygą, kurią parašė aktorius ir piligrimas Juozas Gaižauskas. Knyga vadinasi Tigras glostantis pėdas. Ir kaip tik tai šios knygos autorius yra mūsų studijoje. Sveiki gyvi, Juozai.
Sveiki.
Taigi tai yra jau antroji Jūsų knyga piligrimystės tema. Pirmoji knyga Dievas su šlepetėmis, antroji Tigras glostantis pėdas. Reikia pasakyti, kad Jūsų knygų pavadinimai tikrai tokie, nu, kaip čia pasakyti, netikėti, tokie įkvepiantis, nu, sudominantis, gal intriguojantis, kaip pavadinti. Kodėl antrą knygą taip pat rašote apie piligrimystę, apie kelionę prie Švento Jokūbo kelių?
Aš niekad nepasirenku sąmoningai. Aš pastaruoju metu taip ir sakau, tos knygos ateina. Aš jų nesugalvoju, nesukuriu, nesukonstruoju, ne... Jos tiesiog ateina, kartais būna, kad aš akimirksniu pamatau knygą, visą knygą, nuo pradžios iki galo. O paskui daug mėnesių jau rašau, kad kol parašau tai, ką aš pamačiau. Tai ir vieną knygą, ir kitą. Dar prieš 3 metus aš iš vis negalvojau, kad aš gyvenime rašysiu. Bet aš dabar taip kartais pagalvoju, kad aš turbūt ir anksčiau matydavau. Tik aš nežinodavau, kad tai knygos. Ir kai aš nuėjau prieš 2 metus tą Švento Jokūbo kelią iš Lisabonos, portugališkai įėjau, tada turbūt kažkas, nu, turbūt, galimai, po to kelio kažkas pakito manyje. Ir tada aš neplanavau rašyti knygos nei Dievas su šlepetėmis, aš galvojau, gal spektaklį sukursiu, gal dar ką nors. Ir paskui aš supratau, kad ten joks nespektaklis, ir dar aš nesupratau, kad knyga. Tai tas truko atėjimas į literatūrą, į rašymą, vyko labai keistai. Aš ne iš karto suvokiau, kodėl, kaip vyksta, bet šiandien tai jau yra antrasis romanas ir pavadinimai taip, jie kartais painioja žmonės, aš pats kartais papainioju, būnu bibliotekos ir sakau, Dievas glostantis pėdas ir tigras su šlepetėmis, supainioju, bet ir netgi taip skamba, ir taip su kaitalioju skamba. Tai yra būdų piligriminiai romanai. Skirtumas, jie nėra tesinys, jie nėra susiję, bet jeigu būtų, nu, kaip būna trilogijos knygos, tai jos vis tiek tematika, piligrimystė, jos yra kartu. Nes man tai svarbu, mane tai domina. Tiesiog turbūt, kai pakviečia kelias, nėra kur dingti. Tu nori ar nenori, tu stengiasi gyventi savo gyvenimą, bet visada apie jį galvoji. Ir natūralu, kad tai, ką galvoji, tai rašai.
Turbūt tas dvi knygas palyginus galima pastebėti tam tikrų tokių pasikartojančių motyvų. Tas kelias, tikslas, bendrakeleiviai, vidinė ta kelionė, atradimai kažkokie, santykiai su žmonėm, vienatvės troškimas, tokie pasikartojantys motyvai, bet galbūt yra ir to, kas tiesiog skiriasi va šitoj knygoj, ko nėra pirmojoje.
Tikrai tai. Jos yra iš vienos pusės labai panašios. Iš kitos pusės labai skirtingos ir tuoj papasakosiu kuo. Jeigu pirmoji knyga Dievas su šlepetėmis yra tokia kaip strėlė į tikslą, kaip geltonoji rodiklė ant tos knygos viršelio, kur bet kokią kainą pasiekti tikslą, tikėjimas stebuklų, tikėjimas dievų, pasitikėjimas jo atradimas, tai yra toje knygoje tokia veržli, nėra joje daug knygų, toje knygoje klausimų daug nėra, yra labai aišku, kur tas žmogus keliauja. Ir o tigre glostantis pėdas, nors knyga yra parašyta vėliau po to, bet jinai tarsi vyresnysis brolis, kur nuėjus tą pirmąjį kelią, parašius pirmąją knygą, ateina mintis, kad to nepakanka. To nepakanka nueiti tą vieną kartą tą piligriminį kelią. Nuo to, kad tu jį nuėjai, tau tikrai visą gyvenimą aplinkui cherubinai neskraidys. Tau kelią reikia eiti kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną prabudus prisikelti, dėti žingsnį ir žengti pirmą žingsnį. Tai jeigu pirmoje knygoje yra nemažai apie tą piligrimo pasą, apie sertifikatą, apie tos dedamus antspaudus į pasą, tai tigre yra šiek tiek kitaip. Čia antspaudus gauni tiesiai į širdį. Ir klausimas turbūt yra toks, kiek tų antspaudų reikia gauti, kad savo kelionės pabaigoje gyvenimo tu gautum sertifikatą už gyvenimą. Šioje knygoje žymiai daugiau klausimų, nėra tiek daug atsakymų, yra klausimai, klausimai, klausimai. Net skyriai pavadinti yra neskyriai su antspaudais. Tai 12 skyrių, 12 antspaudų. Ir kiekvienas jis turi prasme, reikšmę, kiekvienam skirtingai. Juk visi mes gaunam įvairių, gerų, blogų antspaudų. Taip yra, žmonės klysta. Bet šioje knygoje yra labai daug tų klausimų ir aš viliuosi, kad skaitytojas atras atsakymus, tuos, kuriuos jam reikia atrasti. Aš labai būčiau laimingas. Aš savo ruoštų tarsi žinau. Aš žinau, ką rašau, žinau, apie ką rašau ir kodėl rašau. Juk nepasakosiu knygos siužetą, gal žmonės skaitys. Bet knygoje veiksmas vyksta Camino Primitivo kelyje. Tai yra vienas iš Santiago de Compostelos kelių. Aš jau portugališką kelią yra prancūziška, Salvadoro, šiaurinis ir Camino Primitivo. Camino Primitivo turi labai paprastą istoriją. Jis nereiškia primityvus, jis reiškia pirmykštis. Pirmasis kelias, žinomas nuo 9 amžiaus, kada buvo atrasti Šventojo Jokūbo palaikai. Jie buvo pasimetę dėl karų su maurais, kurie per Gibraltaro sąsiaurį kėlėsi į dabartinį Ispanijos ir Portugalijos teritoriją. Ir sužinojęs Asturijos karalius Alfonsas II 9 amžiuje, kad tie piligrimų palaikai, kad Šventojo Jokūbo palaikai atrasti, jis pėsčias per kalnus nuėjo nusilenkti Šventam Jokūbui. Tai tas kelias, kurio ėjo iš Oviedo miesto Asturijos karalius Alfonsas II ir vadinamas Camino Primitivo, o Alfonsas II tradiciškai vadinamas pirmuoju piligrimu. Ir aš tigre glostantis pėdas, nors knyga parašyta pirmo asmeniu, keletą kartų klausiu, kažin koks mano numeris. Kelintas aš esu piligrimas, einantis kuri nors kelią. Tai tas pirmykštis gyvenimo Dievo supratimas, tame pasaulyje, kokiame mes gyvename, jis labai svarbus. Antroji dalis knygos vyksta Etiopijoje. Etiopija, beje, yra nors ir Afrikoje valstybė, bet yra krikščioniška šalis. Labai keista šalis, kadangi daug domėjausi apie ją, tai ten yra bene 89 krikščionybės atmainos. Jie turi keistą miestą Lalibelą, kuri yra tarsi Jeruzalės kopija. Ten yra pervadinta Jordano upė, Golgotos kalna, Lalibelo šventyklų kompleksas. Yra neįtikėtinas miestas, į kurį irgi plūsta Afrikos piligrimai. Ir manoma, kad kadaise tai irgi buvo tarsi piligriminis centras, kuris buvo sustojimo vieta keliaujantiems į Jeruzalę, kurie norėjo aplankyti Jeruzalę. Etiopijoje yra Aksumo miestas, kur pasak jų, aš neteigiu, aš tik sakau, kaip etiopai sako, kur pasak jų yra sandoros skrynia. Jie sako, kad riteriai kritus Jeruzalėje, traukdamiesi tą sandoros skrynę atgabeno į Etiopiją ir Aksumo mieste jį ten yra. Saliamono brolis, to pačiu Saliamono brolis tai padarė, pasak jų. Etiopijoje yra Tigrajaus bažnyčios danguje, taip jas vadina. Jos yra iškaltos uolose apie ją, apie žymiausiai šių Abuna Jamata, kuri yra ant mano knygos viršelio, vystosi antroji dalis. Abuna Jamata bažnyčia yra iškalta uoloje viduje 400 metrų. Uoloje ir norint ją patekti, reikia įkopti 400 metrų uolą, 90 laipsnių kampus tačia uola. Ir žmonės lipa, žmonės žūva, krenta. Jie lipa į bažnyčią ir jos ir išliko, jos veikiančios, po šiai dienai veikiančios. Ir jų musulmonai nesugriovė savo laiku tik todėl, kad nesugebėjo užkopti. Tai tos pirmykštis Camino Primitivo, pirmykštis bažnyčios Etiopijoje, pirmykštis pasaulio gaivalas Islandijoje, pusę pasaulio yra mano knygoje. O turbūt įdomiausia ir keiščiausia tai, kad aš tą knygą rašiau per karantiną. Uždarytas namuose ir negalėdamas išeiti iš namų. Aš neturiu nuosavybės kitose miestuose, aš net negalėjau iš Vilniaus išvažiuoti. Aš žiūrėjau pro langą. Aš turėjau bilietus į Camino Primitivo 2 kartus. Aš turėjau bilietus į Etiopiją, ten prasidėjo pilietinis karas. Ten sušaudė turistų autobusą. Ir tam, kad nukeliauti tą kelionę, kurią aš parašiau, aš keliavau kitaip. Aš turėjau daug darbo įdėti, daug sužinoti, daug perskaityti, daug peržiūrėti. Aš rašiau tą knygą taip, bet kaip jinai kilo, kaip atėjo mintis ją parašyti, karantino metu aš stovėjau prie savo lango, žiūrėjau į gatvę, į tuščią gatvę, tokią tamsę, ir languose pamačiau žmonės, kurie taip pat kaip aš stovi languose ir žiūri. Ir aš pagalvojau, prisiminiau tą Abuna Jamata bažnyčią ir pagalvojau, palauk, kokie laikai turėjo būti tuo metu pasaulyje, kad žmonės kilo aukštai į uolas, rizikuodami savo gyvybėmis ir ten įrenginėjo, įkūrė bažnyčias. Kas turėjo dėtis pasaulyje? Tada pagalvojau, turbūt buvo labai sunkus laikai. Labai tamsus laikai. Nes tamsiais laikais atsiranda keisti, tarsi Dievo įkvėpti dalykai, aš nemoku kitaip paaiškinti. Jeigu tai paprastai tariant, kaip tie gyviai vandenynų gelmėse, aš apie tai rašau knygoje, kad kuo giliau į vandenyno dugną, tuo mažiau prasiskverbia saulės šviesos. Ir ateina toks gylis, kuriame yra tokia tamsa, kad saulė neprasiskverbia. Ir jeigu tu nori, kad tave kas nors pamatytų, tu turi šviesti pats. Ir jie šviečia tie gyviai tiesiog neprasme, kad juos kas nors matytų. Tai aš pamaniau tada, o kokie laikai yra dabar pas? Tamsus ar švies? Kokie tie laikai? Galvojau stovėdamas ir žiūrėdamas į pandemijos naktį. Ir aš pagalvojau, kad visgi lengva būtų manyti, kad dabar jau yra pasaulio vidurnaktis. Labai lengva, nes tada labai lengvai gali viltingai laukti aušros. Bet jeigu tai, kas vyksta pasaulyje, dar tik pavakarys, kai dar prieš akis tik vakaras, gūdus vakaras, naktis ir dar toli net iki vidurnakčio, tada ruoškime šviesti. Visi, kiekvienas, kas kiek galim, iš visų langų, iš visų abunai amata bažnyčių ir kitų bažnyčių, nes kitaip vienas kito nebematysime. Jeigu nepasakojant siužeto, pasakojant apie ką tai yra apie tai, tigras glostantis pėdas. O pavadinimas, tas tigras, jis turi daug prasmių, ir vardas, ir pavardė, ir tautybė, ir titulas, ir dar daugybė dalykų, netgi profesija. Iš tiesų, aš tą knygą sumaniau, arba pamačiau, kaip aš sakau. Aš vienas iki visai atsitiktinai pamačiau tą abuną jamatą bažnyčią, domėdamasis tiesiog, ir pamačiau tuos žmonės, kurie lydi piligrimus į tą kalną. Jie kopia į 400 metrų uolą, tempia virvim tuos piligrimus, jie patys krenta žūva. Jie glosto jų pėdas, keldami juos iš apačios, patys be jokių apsaugų. Ir aš pagalvojau, nu didesnės tarnystės, aš nemoku įsivaizduoti, kaip lydėti žmogų į bažnyčią. Tai štai kas yra tigrai glostantis pėdas, tai yra tie žmonės, kurie lydi žmonės į bažnyčią.
Kuriem reikia drąsos ir tokios kantrybės turbūt su tais piligrimais, kurie galbūt nežinia ko kopia. O jūs kalbėjote apie žmonės, štai į kuriuos stebėjote prieš rašydama šią knygą. O apie tuos žmonės norėčiau klausti, kurie štai šioje knygoje prašyti yra, kaip jie atsirado, na, ar jie turi savo prototipus gyvenime jūsų piligriminėje kelionėje ankstesnėje, galbūt jie sutikti kažkur personažai tie mūsų mieste, gatvėse.
Įvairiai būna, kaip sako mano kolegė Emilija Latėnaitė, sako, žinai, aš kai perskaičiau tą knygą, man toks jausmas, kad tu toje knygoje ir mama, ir tėti radai. Mano tėtis ir mama amžinatilsi jau, bet neturėjo meni, kad literatūriškai tarsi yra ir mama, ir tėtis atsiranda knygoje, ne kaip knyga apie pasiklydusį vaiką. Nes šioje knygoje aš sakau, kad pasiklysti galima ir viename vienintelėme kelyje. Nereikia daug posūkių ir kad kartais tam, kad nueiti tikrą kelią arba kad prabūsti, kad tavo siela prabūstų, kad įvyktų joje virsmas, gali tekti sustoti, apsigręžti ir eiti į priešingą pusę, nei rodo rodyklę. Ir tuo pat metu tu gali justi, kad tu eini patį tikriausią Švento Jokūbo kelią. Nes pirmoje knygoje Dievas su šlepetėmis tarsi kelias duoda dovanas. Jis tarsi piligrimui, kuris turi begalinį tikėjimą, jisai pradeda duoti dovanas, dalinti. O šioje knygoje kelias paprašo. Jeigu jis mato, kad tas piligrimas yra paklydęs, ne iki galo žino, ko jis ten atsiradęs, kelias paprašo. Ir jau tada to piligrimo reikalas rinktis. Ar paklausyti, įvykdyti kelio prašymą, ar apsimesti, kad to nevyksta. Ir tie likimai, kurie yra knygoje, ir tie personažai, aš dabar jau grįžtu prie jūsų klausimo, yra patys keiščiausi žmonės, gyvi žmonės, vienus, kurių aš mačiau, galbūt eidamas aną kelią ar trečią kelią, aš daug vaikštau, aš vaikštau ir vaikštau, aš toks paprastas kasdienis piligrimas ir sugalvoju ir vaikštau ir man nebūtinai reikia to, kad būtų tos rodiklės nubrėžtos, aš jeigu nusprendžiu, man smagu eiti su tikslu, eiti pavyzdžiui, dabar einu iš namų į kokią nors bažnyčią. Man smagu, tada aš matau tikslą, aš einu į tą bažnyčią, būnu ten, meldžiuosi, sėdžiu ten. Nes tas žmogus, kuris tiesiog eina, jis ne piligrimas, jis yra klajūnas. Nes tas keliaujantis žmogus, bet tikslo jis yra klajūnas. O klajūnas turintis tikslą virsta piligrimu. Štai kaip viskas paprasta. Tai tų žmonių yra visokių, sakau, yra sutiktų iš vieno kelio, iš kito, yra sugalvotų. Ir aš niekad iki galo neskleidžiu, nei Dieve su šlepetėmis, kur mane visi nuolat. O tai tą tu sutikai, ar tu sugalvojai, o šitą tu sutikai ar sugalvojai. Tai aš gal aną kartą mes kai kalbėjom, aš sakiau, taip truko pusmetį, kol aš supratau, palauk, bet ne vienas taip ir nepaklausė, o tai tu sutikai tą Dievą su šlepetėmis. Apie visus personažus išklausinėjo, bet apie Dievą neklausė. Gal nepatogu gyvena vakariečiai tokiam nepatogiam gyvenime. Aš šioje knygoje Tigras glostantis pėdas rašau apie tą akimirką, kai tas pagrindinis veikėjas pakliūna į bėdą ir atsiduria Ispanijos primityvo kelyje pas seserį Mariją. Nukritus nuo ten didžiulio kalno, sužeistas, sudaužytas, jį priglobė moteriškė važiuojantį pro šalį, vienuolį. Ir kai jis atsiduria kažkokiame kaimelyje, kur tokiam tarsi pasaulio pakrašty, ir jisai suvokia, kad vakariečiui šiuo laikiniam kabutėse žmogui tas tikėjimas, toksai šventumas atrodo toks kaimietiškas, toks nemodernus, toks, nu, dorybė jinai visada yra tokia nešvytinti.
Nepatraukli.
Nepatraukli. Bet visa vyksta tai tol, kol tau pačiam neprireikia pagalbos. Kai tau prireikia pagalbos, tai tas kaimietiškas toksai tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, šventu raštu, tampa ko ne šventu. Štai kaip viskas kinta vienu akimirksniu. Ir tų personažų yra tikrai labai daug, jie yra visokie, jie visi reikalingi knygai. Yra juokingi, yra graudus, yra ir mirčių knygoje. Visko šioje knygoje yra. Jis yra didesnė, aš sakau, toje knygoje daugiau klausimų. Tai.
Kai kurių personažų vardai tokie sunkiai ištariami ir sunkiai perskaitomi, kaip jų tie vardai atsirado, nu, va, tokie keistesni, neįprasti.
Tai ta mergina Islandė, kuri irgi yra vienas iš knygos personažų ir nors pradžioje gal taip ir ne visai pasirodo, bet pabaigoje jinai įgyja labai, labai svarbią prasme. Tai tas neištariamas vardas yra, man jis labai lengvai ištariamas, labai paprastas vardas – Ragnhildur. Bet kai skaitai ir matai tą žodžių kratinį, Ragnhildur, atrodo, kad jis sunku ištart.
Daug priebalsių vienoje vietoje.
Daug priebalsių, bet aš norėjau, ta mergina labai išskirtinė, kaip personažas, jis labai labai išskirtinė, keista, tokio keistos pasaulėžiūros, keistai mato pasaulį. Aš todėl norėjau, kad ir jos vardas būtų labai keistas, toksai sunkiai ištariamas. Man kažkas sakė, aš sako, kai vis prieidavau prie to vardo, tiesiog praleisdavau, nes nesugebėdavau net mintisėjo perskaityti. Sakau, taigi labai paprasta, Ragnhildur, paprasta. Tai yra tradicinis islandiškas vardas.
Kokia mintis ateina į galvą, skaitant šią knygą ir va pastebint tokius neįprastus vardus, kad vis dėlto kaip ir vardas, taip ir žmogus gali būti taip sunkiai įmenama myslė. Juk kai kurie žmonės yra tokie, na, paprasti, gal mums suprantami ir tokie atviri, o kai kurie tokie yra nuolatinė myslė. Ir reiškia, tam, kad su juo susidraugautum, susipažintum, bendrautum, reikia nueiti ilgą kelią, tarsi prisijaukinti, ištarti tą vardą, mokytis ištarti tą vardą, tai gal kažkas panašaus
ir yra, čia. Yra ir lydinčių vardų, kurie vienas vardas, šioje knygoje vienas vardas lydi bent keletą. Tegul ir tokių fragmentinių personažų, tai yra Marija. Visos geros merginos moterys padedančios kelyje piligrimui yra vardu Marija. Dar viena Marija yra vyras. Barzdotas vyras Marija, ten tokia linksma istorija, kalnuose piligrimų, tam kamino primityvo, Ispanijoje tai yra įprasta, vyrai duoda vardą Marija, bet tas piligrimas, aš nenoriu pasakoti turinio, bet ten labai linksma istorija, kuris tiek išsigasta to vardo, kaip pasako Marija, iš debesies ten išlenda, kad jisai pasako, kad, sako, tu ko vardu, sako, Birutė, nes tuo metu gėrė vandenį ir pagalvoja apie mineralinį, nu tai rėjo to, kad to, tais kalnais Birutė ir Marija, du vyrai, tai ten tai jau ta linksmoji Marijos dalis, o šiaip ir stiuardesė, ir vienuolė, ir muitininkė Etiopijos Addis Abebos oro uoste padėjusi, praleidusi. Visų šių žmonių vardas yra Marija ir tai yra neatsitiktinai. Neatsitiktinai ir yra, kad yra 12 antspaudų būtent knygoje.
Na, antspaudai ypač svarbia tokia simbolika turi šventajam rašte, ypač Apokalipsės knygoje, apreiškimo Jonui knygoje, iškien antspaudas tarsi tai, kas, ką reikia atverti, ką reikia įminti. Tai galbūt ir mūsų ta kelionė ne tik tai prie švento Jokūbo kapų, bet kelionė prie Dievo, kelionė galų galiai savo vidų, irgi turbūt yra lydima tam tikrų antspaudų, reikia kažką nuplėšti, kad pažinčiau kažką. kažką, atidaryti kažką, reiškia, kaip antspaudas nuplėšiamas, sudraskomas, ne? Tai ir mums reikia kažką nuplėšti, sudraskyti, kad atraščiau tikrai save arba kad atraščiau viešpatį, nu, va, tą santykį su juo užmėgščiau.
Jūs visiškai tiksliai apibūdinat. Būtent taip, būtent apie tai yra knyga. Ir ypatingai yra svarbių vietų. Aš laiką susiduriu su tokia dilema, ar papasakoti siužetą dalį, ar kažkaip pabandyti bendrais sakiniais išsisukti. Bet yra tokių vietų knygoje, esminių, kertinių knygos vietų, kur tas sielos virsmas įvyksta žmoguje. Bet jis įvyksta tada, kai žmogus pameta savo susireikšinimo, puikybės, savo, kai nuo savęs galvojimo apie save, išdidinta savo problemas, kai jis pradeda galvoti apie kitus. Tada viskas įvyksta. Nes mes per daug apskritai gyvenam galvodami, man, kaip man čia, o man tai, žinai, čia man. Ir aš ypatingai dirbdamas tokį darbą, kokį aš dirbu, be rašymo, aš esu aktorius ir nevedu televizijos laidas, radio laidas. Ir vis tiek ta teritorija yra labiau tokiai puikybės pusiai. O nebūtinai, kad kiekvienas, kuris dirba tą darbą, yra išpuikėlis, bet ta teritorija yra vis tiek labai pavojinga. Jis labai lengvai žmogų gali privesti prie tokių nematomai negerų dalykų. Ir šioje knygoje aš apie tai rašau, kad žmogus kartais nepastebi, kada jisai. Jam atrodo, kad jis eina kelią. Jam atrodo, kad jis viską žino. Kol vieną dieną jis nepajunta, kaip peržengia ribą. Ir jis jau eina nebe kelią. Jis eina savo puikybę. Ir dar laukia už tai dovanų. O kelias, bendraja prasme, arba Dievas, žiūrėdamas iš viršaus, sako, palauk, dovanų nori. Ir jis tada paprašo. Ir tada tik tai nuo to, kaip kiekviename žingsnėje žmogus pasirenka, tokius antspaudus ir gauna.
Na, piligriminė kelionė, kurie aprašyta šiame kelyje, reiškia lydima įvairiausių veikėjų ir tokių svarstymų, dialogų, istorijų. Ir, na, vat šmežuoja vis tas klausimas, o kelintas esu aš piligrimas. Štai jūs prisiminėt, kad karalius buvo pirmasis piligrimas, o jūs štai klausėte numeris 5 milijonai pirmasis. Tai štai kelintas mano numeris.
Taip, man dingtelė. Čia tokia linksmoji gaidelė, jinai neturi tokios daug prasmės. Man kaip Juozui kilo mintis, kai aš sužinojau, kad tas Asturijos karalius Alfonsas II tradiciškai laikomas pirmuoju piligrimu, kai aš nuėjau savo Jokūbo kelią iš Lisabonos į Santiago de Compostela, aš paskui jau grįžęs galvoju, kas žino, kelintas mano numeris yra. Kelintas piligrimas aš tame sąraše. 3 milijonai 16 ar 5 milijonai 3. Tai ne tiek svarbu. Tai, ta prasme, kuo tas skaičius didesnis, tuo mažiau puikybės. Tuo tu esi tiesiog piligrimas iš milijonų žmogus, eilinis piligrimas. Juk kiekvienais metais Švento Jokūbo kelią dabar praeina visus kelius Ispanijoje 150 tūkstančių piligrimų. Man taip smagu, kai kiekvienas į kitą skaičių išgirstu ar pasakau, 150 tūkstančių piligrimų kiekvienais metais praeina Šventojo Jokūbo kelią. Ne visada gal tą kelią būtina eiti. Aš paprastai sakau, yra laikas rugius sėti, yra laikas rugius pjauti. Galbūt yra diena ar mėno ar laikotarpis, kai tau reikia pasirūpinti savo mama, broliu, draugais, darbu, gyvenimu. Tada ne laikas keliauti. Bet galbūt yra laikas, kai tu tarsi visus darbus apsidirbai ir tau reikia pabūti su Dievu, su savim, pamasi, tada gali keliauti. Aš kaip sakau, aš pirmą kelią, kai jaučiau kaip Juozas, tiesiog sakau, kodėl aš eisiu kitą kelią. Ir ne vieną turbūt. Kai jau pirmą kelią, taip, aš daug meldžiausi, aš ėjau, daug galvojau, daug klausimų buvo, gavau daug atsakymų, bet aš pajutau grįžęs, aš supratau, kad aš eidamas prašiau. Aš Dievą vis prašiau. Aš pagalvoju, palauk, bet aš tiek gavau per gyvenimą. Kai aš grįžau, ką aš supratau? Bet aš per gyvenimą, kiek aš gavau visko? Aš dabar eisiu Švento Jokūbo kelią, kad padėkoti viešpačiui už tas dovanas, kurias man suteikė per gyvenimą. Nes aš jų gavau tiek daug, tokių didelių, neišmatuojamų ir kartais ir dažniausiai nebūtinai materialių, piniginių ar kokių nors. Aš gavau didžiulę stulbinančias dovanas ir aš už jas aš noriu padėkoti viešpačiui.
Nu, dar noriu sugrįžti prie to numerio, kurį jūs, reiškia, įvardinate. Tiesiog taip šauna į galvą kažkoks skaičius. Man atrodo, kad po tuo gali slypi toksai noras remtis ankstesnė tradicija. Juk, pavyzdžiui, nėjo šiaip sau tas karalius nusilenkti šventam Jokūbui, jo relikvijom, bet štai vat, nuo jo pradėta tarsi skaičiuoti tą piligrimų seką. Tai, reiškia, vat, įvardinti kažkokį skaičių, reiškia, vat, tuo paveldu tarsi naudotis tų pirmųjų piligrimų, tų, kurie, reiškia, šventieji buvo tuo karalium, kuris, nu, ypatingo tikėjimo buvo, reiškia, kad jie jo pėsčias nusilenkė, pagerbė, nu, tai, reiškia, tame kažkas yra tokio.
Tai, tarsi tu įstoji į tą tokį, nenorėčiau ir negalėčiau pavadinti ordinu, bet suprantat, apie ką aš,
tai gretas,
į tą bendruomenę piligrimų. Taip, čia turbūt yra net gal pasamoninio tokio noro, kurį parašai. Visai gali būti. Šioje knygoje yra netgi paskutinis teismas, yra paskutinio teismo diena. Labai sudėtinga rašyti visada tokius dalykus. Aišku, jinai vyksta tokiu metu ir visiškai suprantamai, kas ten įvyko ir dėl ko. Vėlgi susiduriu su to, kad negaliu papasakoti, bet tarsi ten paaiškėja tam žmogui, to žmogaus, to pagrindinio veikėjo. Ir paskutinio teismo diena, kaip jis mano, nusiritus nuo puskilometrio kalno. Paaiškėja, kad paskutinė diena vyksta visada, nuo gimimo, kiekvieną dieną. Jinai vyksta. O šiandien ir tad nuo pat pirmos gimimo dienos ir ateina paskutinė. Štai ir yra visas tavo. Apie tai pasakojama. Bet ta tokia lėta, nuosekli prabudimo žmogaus kelionė iki sielos virsmo ir iki dieviško atsiverimo šioje knygoje yra labai aiškiai nuosekliai parašyta. Manęs draugai, kažkaip kaip pirmą knygą parašiau Dievas už šlepetėmis, tokių klausimų beveik nesulaukiau, nors pavadinimas tarsi diktavo, kad sulauksiu. Parašiau tą knygą Tikras glostantis pėdas, vienas perskaitė, antras reiškia. Sako, bet tu tapai labiau religingesnis. Sakau, aš nežinau, aš esu toks, koks esu.
Ar iš knygos tą sprendė, ar iš jūsų paties?
Matyt, sprendė iš knygos, nes tai ką aš rašiau. Bet čia artimiausi net draugai, kurie, bet jie dėl požiūrio, kad tai kaip aš matau gyvenimą, pasaulį, Dievą, mūsų amžių, tą civilizaciją. Juk yra kartais paprastų dalykų. Juk, pavyzdžiui, net toks žodis kaip išteklius, ar ne? Aš susiaubu kiekvieną kartą. Galvoju, mus vadina ištekliai. Pasaulyje yra žmogiškojų išteklių departamentas. Žmogiškųjų resursų. Tai reiškia tą patį departamentas. Lentelės ant durų pakabintus. Žmogiškųjų resursų departamentas. Aš gatavas, aš pasiuntu tiesiog pamatęs tokį. Milijonai žmogiškųjų išteklių departamentų visame pasaulyje. Kaip kokie, žinai, vario rūda, anglis. Ir aš tada galvoju, palaukit, jums neprimena galerų ir kluotojų, kokių nors Teksaso plantacijų vergų ar dar ko nors. Aš galvoju, palaukit, ne vienam žmogaus teisių aktyvistui per šimtą metų nekilo į galvą mintis, kad taip yra žeminami žmonės. Ir galvoju, nu o gerai, jeigu niekam nekliūna, gal čia tik aš toks kvailys, man kliūna, man iš esmės kliūna. Tai jeigu aš ir, jeigu norit vadinti mane išteklium, vadinkit kokį nors, tada suraskit būdą. Jeigu sakys, žinai, dieviškasis išteklius ant žmonių, tada gerai. Tai kalba ne apie materialiuosius dalykus. Ta prasme, aš suprantu, dieviškiai resursai žmonės, kurie kuria gerus darbus, daro, vykdo Dievo valią. Taip. Tai ir apie tai knyga yra. Ne tik, nors jinai labai aiškiai kryptingai yra apie tikėjimą. Ta knyga yra apie tikėjimą, ne apie žinojimą. Todėl joje yra tiek daug klausimų. Nes žinojime yra labai daug atsakymų, o tikėjimas ir žinojimas kartais nelabai turi ką bendro. Tai ši knyga tokia, bet tie klausimai yra tokie, į kuriuos aš tikiu, kad gali kiekvienas žmogus perskaitęs rasti atsakymą. Į tie atsakymai šalia, jie čia yra, jie čia viduj, tavyje. Atsakymai, net knygoje yra vieta, kur pagrindinis veikėjas skaito įteiktą psalmę, parašytą, atspausdintą, Marija jam davė 121 ar 122.
121 Dovido psalmė.
Taip, psalmė. Ir paskui prierašas parašytas, kad atsakymai yra ne kelyje, atsakymai yra tavyje, jie šalia. Tu tik pažvelk į savo vidų. Ir ta psalmė 121 per visą knygą jinai keliauja. Tai pilna, tai gabaliukais, tai ir jinai turi milžinišką prasmę. Jinai atsiranda net kopiant į tas uolas ir kalnus. Jinai atveria visą slėpinį toje knygos prasmėje, kurią aš rašau.
Taigi, čia to knyga yra apie piligriminį kelią, beje, žodis kelias rašomas iš didžiosios raidės ir na, tokia graži vis dėlto paralelė yra, kad krikščionybė buvo pirmaisiais amžiais vadinama keliu. Tai tiesiog kelias į Dievą, rodos žmonės keliauja geografiniai vietoviai, keliauja prie viso labo tik tai apaštalų relikvijų, bet jie atranda Dievą. Tai jūs rašydama šią knygą ir prisimindamas įspūdžius, rinkdamas medžiagą, kažką pasitelkdamas iš fantazijos ir va štai sulaukite draugų tokio įvertinimo, sako Dievo daugiau ar ne. Bet ar iš tiesų jūsų dievoieškos keli, kaip jums pasitarnavo štai ši knyga, ar iš tiesų ji galbūt padėjo atrasti Dievą kažkaip kitaip arba naujus tokius aspektus atrasti, va irgi rašant knygą galima atrasti Dievą, įdomus yra va kelias.
Tai būtų, jeigu nesijaustum jo atradęs iki tol. Tada čia labiau, kad tai, kad tas tikėjimas Dievui labiau stiprėja.
Nu taip dar kažkokią savybę gal atradot ir taip, giliau išgyvenote.
Pamatai šalies tą mūsų pasaulį. Už tai aš manau, kad tas pirmykštis Dievo supratimas tam tikra prasme vaikiškas, kaip vaikas. Kai jisai vaikas klausia, kaip tyrom akim nuširdžiausi klausimai, už tai yra pirmykštis kelias, pirmykštės bažnyčios, pirmykštės teritorijos. Tada žmonės buvo kitokie. Aš apie tai labai noriu pasakyti. Pavyzdžiui, Etiopijoje klausimas pirmykščių žmonių. Jie gyvena labai neturtingą gyvenimą. Jie sako, pavyzdžiui, jie lyg niekur nieko sako. O ką tau sako Dievas? Ir šioje knygoje yra vieta, kur to vakariečio paklausė Etiopas. Ką tau sako Dievas, esu sankidės nesisėda iš nuostabos, nes jis neįpratęs tokių klausimų girdėti. O mes turėtumėm kiekvieną kartą kalbėti su Dievu, klausytis, ką jisai kalba. O nes iš tiesų jis kalba. Jis kalba kiekvieną kartą ir nežinia, kada stipriausiai.
Gal susidurėm su tuo iššūkiu, kad nelabai atpažįstam arba sumaišom tą kalbėjimą ne su Dievu, su kitais.
Arba net nenorime, jeigu kalbu ne apie tikinčių žmonės, bet apie tą tokį naratyvą aplinkui tvyrantį, kur daugybė išsilavinimų su save vadinančių žmonių, jie mano, kad tai yra nemodernu, labai senoviška, kaimietiška ir nu, tai aš tada atsakau, Dievas ir neturi būti modernus, švytintis ir auksu blizgantis. Taip nėra. Mano manimu, jis yra kur kas plačiau, jis yra visur, kiekviename būvyje, kiekviename dvelgsme mes jį jaučia, matom. Aš esu tikras, kad tai, gal atvirkščiai, tai, ką aš gyvendamas kelyje su Dievu, ką aš vis kiekvieną dieną vis jaučiu, manau, suprantu, aš tai rašau savo knygoje. Aš tikiu tuo, ką rašau. Aš esu tikras dėl to. Kartais aš net išsigastu, nes kartais atrodo, kad ne aš parašiau. Man būna tokia, aš perskaitau eilutės, aš nežinau, kas jas parašė, aš skaitau jas. Jūs tokius, aš nieko nesakau ir nieko negalvoju, bet ir toliau rašai, bet...
Tiesiog pranoksta jūs.
Aš net nežinau, iš kur jos ateina. Aš jų nesugalvojau, tą norėjau pasakyti. Jos tiesiog atėjo, aš jas parašiau ir po kiek laiko aš jas skaitau, aš galvoju, aš gaunu dovanų, aš sakiau, aš už jas turiu dėkoti Dievui.
Nu, galima tai vardinti tam tikrą tikėjimo patirtimi, kurią pavyko kažkaip žodžiais perteikti.
Gal aš...
Santykio su Dievu patirtis, kurią jūs štai įžodinot.
Aš nesistengiu to analizuoti, aš nematau tame reikalo ir prasmės. Aš labai džiaugiuosi, kad ta knyga veikia žmonės. Ir viena, ir kita. Aš gaunu daugybę laiškų. Aš daugybę metų dirbu aktoriumi, ar ne? Sakykime, esu žinomas žmogus. Per tuos daugybę metų aš negavau tiek laiškų, kiek aš gavau po tų knygų. Iš žmonių man rašo tokio didumo laiškus, gražiausius ir kartais tokius atsiverimus, kaip... Vienas žmogus man parašė socialiniuose tinkluose, man parašė privačiai žinutę ir parašė. Žinokit, po šitos knygos Tigras glostantis pėdos pristatymė buvo tas žmogus, moteris tokia ir naip. Aš, kai pabuvau tame pristatymė, pamačiau apie ką ta knyga, aš pirmą kartą gyvenime išdrįsau viešai tame socialinėme tinkle parašyti, kad aš tikiu į Dievą. Aš taip džiaugiuosi ir galvoju, jeigu taip veikia ta knyga, tegul veikia jinai kuo labiau, kuo stipriau ir kuo galingiau. Ne aš, ne mano žodžiai, ne mano pavardė. Jeigu taip veikia, tai reiškia, jinai yra gerose rankose.
Na tai matot, gal jūs turite tokį talentą, Dievas tiesiog jūs kaip bendradarbį pasitelkė, kad štai, na vat, savo knygą, savo siužetai, savo patirtimą atrakintumėt kito žmogaus patirtį, paskatintumėt jį pasvarstyti apie savo santykį su Dievu, ne kažkokie pamokslai, ne moralizavimas, bet štai, na vat, kažkokia istorija, įspūdis, žmonių dievoieška, tiesiog perteikta tokia tikrai vaizdinga kalba. Ir tokia lengvai skaitomų tekstų padeda žmonėms atpažinti savo patirtį, savo santykį su Dievu.
Gal, jeigu taip yra, aš laimingas. To aš niekada nežinosiu ir niekada neklausiu, ar taip yra. Aš papasakau, kaip kartais, kaip pamatai, kad taip tada labai džiaugiesi. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi. Taip, ta knyga šiandien yra top vienas grožinės literatūros. Pegasų knyginų tinkle per visą Lietuvą, jinai jau antras mėno top vienas. Ar aš laimingas dėl to? Taip. Ar aš džiaugiuosi? Taip. Bet ar dėl to labiausiai? Ne. Aš labiausiai džiaugiuosi, kaip be būtų keista, kad tokio turinio knyga yra top vienas. Ne koks nors trileris, fantastinis, siaubo ar meilės romanas, o piligriminis romanas šiandien, toj kabutėse modernioj visuomeniai, yra top vienas skaitomiausių knygų grožinės literatūros. Čia yra man geriausia žinia, kurią aš galiu išgirsti. Netgi jeigu ne aš būčiau tai parašęs, o kitas, aš pasakyčiau lygiai tos pačius žodžius.
Na, dar viena tokia graži detalė, kad tiesiog va štai šios knygos šone yra vardas Nebiri.
Nebiri tai yra amhari kalba. Iš tiesų čia nėra tokios didelės paslapties, tai yra toksai techninis žaisliukas. Ar detalė knygai leidžiantis leidiklas sugalvojate, ne taip lengva tą padaryti. Nebiri reiškia Amhari ir tigrajų kalba, tai dvi, kaip aukštaičiai ir žemaičiai Etiopijos, reiškia tigras. Nebiri. Gali būti vardas. Tai vieno iš pagrindinių herojaus vardas yra Nebiri, tigras. Kurį pagrindinis herojus, eidamas kamino primityvo keliu, jų likimai susiduria. Ir jisai turi apsisukti ir keliauti per pusę pasaulio į kitą pasaulio kraštą, nes kelias jo paprašo. O tuo pačiu jis eina patį tikriausią Švento Jokūbo kelią.
Ar čia pati leidikla sugalvojo taip tą vardą užrašyti, ar čia jūsų idėja buvo?
Ta vardą man pasiūlė leidikla, patį viršelį. Aš labai daug dirbu prie visų viršelių. Ne todėl, kad daug dirbu, yra dizaineriai, kurie tą daro, bet aš turiu nuostabę Lina Lingienę dizainerę, kuri jinai pati beje ėjusi į Švento Jokūbo kelią, už tai taip mes lengvai randam bendrą kalbą, kai prieina kalba apie viršelį. Jeigu Dievas užlepetėmis tas asfaltas ir ta geltonoji rodiklė ant viršelio, tarsi visiškai neparduodamas viršelis, kur sakė, čia jokio nėra, jo nepirks, nes jis neturi, nu, kaip prekinės išvaizdos, sakiau, bet jisai turi tikrumą. Ir koks atsakymas buvo, jinai 4 mėnesius iš topų lentynų neišėjo ta knyga su tuo nekomerciniu viršeliu. Šitas viršelis irgi, visada prašau minkšto viršelio leidyklos, neprašau kietą. Aš labai noriu, sakau, kad nebūtų kietas viršelis minkštas. Ir būkit geri, nebranginkit knygų. Aš noriu, kad jie skaitytų. Aš nenoriu, kad būtų storas tomas, kurį žmogus pasidėtų į sekciją ir sakytų, va, kokios gražios mano knygos, bet neskaitytų. Aš noriu, kad knyga būtų įperkama. Dėl to aš mažiau uždirbu turbūt, bet aš noriu, kad knyga būtų įperkama. Kad žmonės ne tik Vilniuje, bet kai aš nuvažiuoju į Šiluvą ar į Raseinius, kad jie irgi išgalėtų nusipirkti tą knygą.
O koks jūsų knygos skaitytojas yra jaunas žmogus, vidutinio amžiaus ar miesto žmogus?
Aš klausiau leidyklos, man pačiam buvo smalsu, nes niekada nežinai. Teatre tu geriau pamatai, tu gali žvilgterti žiūrovų salę ir matai, kas pas tave atėjo. Tai man leidyklos sako, žinai, tavo skaitytojas yra neįtikėtino plataus spektro. Sako, nuo 15-metės keistos merginos mėlynais plaukais iki močiutės 90-metės ir tas spektras apima visus dešimtmečius. Sako, nedaug yra tų rašančių žmonių, kurie turi tokį spektrą, o ne vieną konkretų ten segmentą, kuris jį seka ar jį skaito. Tai regis, man tai nuskambėjo kaip pagyrimas. Aš tada pasidžiaugiu.
Na, dažnai puslapiuose išmėžuoja ir bažnyčios tema, ir Dievo tema, ir Biblijos, žodis Biblija, ir šventasis raštas, ir vardas Marija, ir šventųjų vardai, Jokūbas, Petras, dar vienas kitas atpažįstamas ir šventam rašte žodis, arba tokiuose sakraliniuose tekstuose, štai netikinčiam žmogui, arba tokiam, kuris, sakykime, to tikėjimu nelabai domisi, ar tai nėra atgrasumas, nes kelias tai yra toks universalus dalykas, na, ieškoti, kelti klausimus, eiti gyvenimo kelionę, siekti tikslų, turėti prasme, tokie universalų žodžiai ir netikintiems, ir tikintiems, taip. Bet pavyzdžiui, Dievas, bažnyčia, piligrimystė, malda netikinčiam žmogui tai kartais gali kelti alergiją.
Aš tikiu, kad gali, bet aš neprivalau, neturiu ir nenoriu eiti į kažkokius lydžius kompromisus ir pasakoti tai, ką galvoju, taip, kad įtikčiau vienam ar kitam netikinčiam ar abejojančiam žmogui. Aš pasakoju taip, kaip aš suvokiu, suprantu, sakau tiesiai ir man kartais sako, žinai, tam reikia drąsos. Sakau, nereikia, reikia, užtenka būti savimi. Kai esi savimi, jeigu tu apie tai galvoji, taip galvoji, tu taip ir sakai. Jeigu tu bijai, tai tu šiandien pabijosi būti, pabijosi Dievo vardą ištart garsiai, kitą kartą gal dar ko nors pabijosi. Aš tikiu Dievu, aš esu katalikas, aš esu krikščionis, aš neturiu gėdytis ko. Aš esu modernus 21 amžiaus katalikas, šventai tikintis Jėzaus gale ir Kristaus bažnyčia. Tai yra visiškai paprasta, natūralu, tam nereikia jokios, nereikia žmogui jokios baimės ar drąsos tai pasakyti. Būtų juokinga, jeigu aš čia sakyčiau, pradėčiau išsisukinėti ar kalbėti apie tai, kad, žinai, kai man patogu, tai tikiu Dievu, kai nepatogu, netikiu. Ne, taip nėra, aš esu katalikas.
Tai jau yra antroji jūsų knyga, ar tiesiog kažkokią mintį turite rašyti trečiąją, ar kažkaip nešiojate svajonę tokią, gal kokį siužetą jau tiesiog prašosi.
Laukiu to klausimą, iš tiesų laukiu to klausimą, žinau, kad mūsų laida jau senka prie pabaigos ir to klausimo laukiu. Tai iš tiesų, trečia knyga jau yra. Trečia knyga pasirodys visai netrukus, tik tai viena vertus turiu nuvilti vienus žmonės, kitus galbūt pradžiuginti, tai nežinau. O gal pradžiuginti visus vien dėl to, kad jinai yra. Trečioji knyga nėra romanas. Išeina trečioji knyga, labai keista knyga, jos pristatymas iš kart po naujų metų sausio 12, jinai gal jau knyginuose pasirodys ir anksčiau. Tai yra neįtikėtinai keista knyga, man sunku būtų girti savo knygą, nu, aš negaliu to etiškai daryti, bet tai, kaip aš sakau, knyga knygoje, bet tenai ta tema tarp šiapus ir anapus irgi yra labai svarbi. Ir ta knyga yra susijusi su Vytautu Mačerniu.
Tai dar kitas kelias, kita kelio kryptis, ne, bet tikriausiai apie tuos panašius dalykus, apie žmogaus gyvenimo prasmę, apie kūrybą, apie ieškojimą.
Taip, Mačernis parašė nemažai eilėraščių apie Dievą ir jie irgi bus toje knygoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pristatėme, kalbėjomės apie aktoriaus ir piligrimo Juozo Gaižausko knygą Tigras glostantis pėdas, apie kelionę į Santiago de Compostela prie Jokūbo, Švento Jokūbo kapo. Štai aktorius įdėjo įvairias istorijas, žaismingai, gyvai, kviečia skaityti ir surasti taip pat savo kelią pas viešpatį. Juozą Gaižauską šioje laidoje kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.